Fil-65 ta' Mejju li għaddew f'Malta saret is-seba' edizzjoni tal-laqgħa tal-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra. Numru ta' persuni li jirrappreżentaw lill-emigranti Maltin li jgħixu f'diversi pajjiżi barranin iltaqgħu biex jiddiskutu problemi li jiltaqgħu magħhom dawn il-Maltin u l-Awċin u biex jtejbu servizzi u bżonnijiet oħra tagħhom. Wieħed mill-punti ewlenin li ħarġu fil-laqgħa kien proprju dwar titjib fis-servizzi konsulari li jagħmlu użu minnhom il-Maltin li jgħixu barra. Infatti il-Ministru Malti għall-Affarijiet Barranin, Dr. George Vella, li huwa wkoll iċ-Chairman tal-Kunsill, nieda proġett pilota imsejjaħ Consul on the Move. Minn fuq it-telefon għandi l-pjaċir li nilqa' l-Professur Morris Kawki li huwa wieħed mir-rappreżentanti tal-Kunsill li se jagħti iktar dettalji dwar dan il-proġett pilota. Morris, fil-waqt li nsellimlek, grazzi tal-ħin tiegħek. Morris, ftit tal-ġimatilu saret il-laqgħa f'Malta tal-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra. Matula il-Ministru Malti għall-Affarijiet Barranin, Dr. George Vella, nieda proġett pilota imsejjaħ Consul on the Move. X'inhi hija din l-inizjattiva?
Din hija xi ħaġa li naħdmu fuqha ma' ħafna snin. Għaliex il-problema ta' ħafna min-nies li ma jqogħdux fiċ-ċentri prinċipali bħal Melbourne, Canberra u Sydney, isibu diffiċli biex jagħmlu passaport jew iġeddu passaport. U allura ilhom jaġbu ħafna biex forsi jagħmlu apparat speċjali biex minflok dak ikun jiġi minn Perth jew minn Queensland, imur Canberra jew Melbourne, biċċa xogħol kif tista' taħseb, allura dan il-konsul jista' jmur kollu l-apparat miegħu u jagħmel li għandu bżonn fil-post. Dan dil-idea, issa l-problema kiet li peress li aħna għandna x'naqsu mal-EU u l-passaporti kollu jdu jkunu aċċettabbli għall-EU, allura kien xi problemi tal-computer u data protection u affarijiet hekk. Issa dan il-problemi kollu ġew solvuti u allura mill-imqudiem ikun jista' pereżempju l-konslu minn Melbourne jew minn Canberra imur Perth, Queensland jew kien fejn kien u jagħmel dak li għandu bżonn hemm, ħalli dak li jkun m'għandux għalfejn joqgħod jiġi jonfoq il-flus u żmien biex jiġi Canberra jew Melbourne. Dik l-idea, ġifieri wasalna fl-aħħar u nisperaw li tibda taħdem f'dan ix-xahar li ġejjin.
Għalhekk kif qed tgħid Morris inħass dan il-bżonn għaliex kien hemm id-distanza u kien hemm spejjeż involuti.
Ċert, mhux dan mhux l-Awstralja biss naturalment, l-Amerika, il-Kanada, l-istess problema, wieħed minn San Francisco, tal ikollu mur joqgħod imur New York biex jagħmel passaport, jiġifieri spejjeż u żmien.
Meta se jibda jopera dan is-servizz hemm xi data partikolari li ġiet stabbilita biex jibda dan il-proġett?
Data eżatt, jiddependi mill-post u x'nafien, però nispera li f'dan ix-xahrejn li ġejjin ġifi wasalna sew.
Kif se jibda? F'liema pajjiżi jew bliet se jibda jopera dan is-servizz?
Se jibdew pajjiż differenti, l-Ingilterra, se jibda minn Edinburgh, actually, l-Ewropa, minn Roma, l-Awstralja, minn Melbourne. U l-Amerika l-istess minn New York, jifiri dana il-pajzi principali u ma covered, jifiri minna wek, jibdaw morru mbat minn dal-postijiet, minn dal-ċentri, jibdaw morru fejn hemm bżonn. Kemm hu bżonn, jifiri jekk hemm darba f'xahar, jew darba kull tliet xhur, jew darba kull sitt xhur, skont kemm ikun hemm nies li applikaw biex jagħmlu passaport.
Meta ngħidu l-pajjiżi prinċipali jiġifieri fejn hemm l-iktar konċentrazzjoni ta' Maltin?
Dan li semmejt, jiġifieri qed titkellmu l-Ingilterra, l-Ewropa, l-Awstralja u l-Amerika.
Dawk li kollhom bżonn aċċess għal dan is-servizz mela x'għandu jagħmel imbagħad?
L-ewwel ħaġa naturalment ġib informazzjoni mill-konsulat neċessarju li semmejt sewwa, pereżempju mill-Awstralja jiġu jikkontattjaw il-Melbourne. Jew konsulati ieħor u dawn jgħidu lhom x'għandhom bżonn, ġifieri ppreparaw id-dettalji kollha. Imbagħad il-konsulati jgħidu sma aħna ġejjin hemm fit-telew tal-ġurnata, ħalli tkun hemm, ħalli jieħdu r-ritratti b'kamera speċjali u jieħdu d-dettalji u jorganizzaw ruħhom hekk.
Apparti dan il-proġett pilota li ħareġ mill-konvenzjoni, kienu diskussi xi suġġetti oħra matul il-laqgħa?
Kien hemm ħafna suġġetti naturalment dan kienna jumejn full days jiġifieri, pereżempju se nista' nsemmi xi żewġ affarijiet li jisemmew. per eżempju, waħda li t-interessana naturalment hija l-kultura u naqas kultura fuq il-lingwa kellimna kemm-il darba, ma l-kultura l-istess suġġeriment kien li forsi minn Malta jibatu xi exhibition u probably li dana se jkun mhux is-sena dieħla forsi jkun is-sena ta' wara, imma jkollna xi exhibition minn Malta biex nesibixxu u nuru sewwa Maltin, sewwa dak mhux Maltin, Malta x'inhi u x'qed tipproduċi u x'inhi l-istorja tagħha u x'naf jien. Jiġifieri din hija dan aspett importanti. Interessanti wkoll il-kwestjoni ta' taxxa. Issa sirna nafu illi min għandu xikera Malta għed daħħal il-renta, il-rent, il-limax minn fuq il-kera, issa mill-imqoddim iħallas biss 15%. 15% tal-li daħħal, ġifiri sal-lum il-taxxa għal dak li joqogħdu barra minn Malta kienet tassew disadvantaġġjuża, ġifiri konna ħalsu ħafna taxxa apparagun dak li joqogħdu Malta. Biżejt ngħidlek illi dawk li daħlu sa 7,000 euro qed iħallsu taxxa kompleta 35%, mentri jekk toqgħod Malta trid taqla 60,000 euro biex trid tħallas it-taxxa. Jiġifieri hemm diskriminazzjoni kbira u dan għamilna ħafna enfasi fuqha. Issa minn it-taxxa ta' dis-sena la jiġifieri min għandu t-taxxa. Min qed iħallas taxxa fuq il-kera qed nitkellmu, okej? U jimla formula speċjali AT24 jibda ħallas biss 15%.
Differenza kbira.
Għalhekk irid nagħmel enfasi fuq din ħalli dak li jkun għandu jimla din il-karta din il-formula sa l-aħħar ta' Ġunju. Dan l-ġifier sa xar id-dieħel. Min għandu xi problema min jrid tkun jaffakta fuq dal-affarijiet, iċempel il-Konslu, aw Melbourne, jew Sydney, u ġib l-informazzjoni għaliex jeħtieġ li tintela sa l-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena. So dan aspett wieħed li kien importanti jidhru li jien u ta' min jagħmel enfasi fuqha. Ħaġa oħra li kellimna fuqha jew kien qed tinkwitana hija l-fatt li bħalissa hemm liġi Malta illi jekk xi ħadd jaf xi bit xart Malta u jrid jibni fuqha u din mixlaħ tiegħu ġifieri, pereżempju dana xi ħadd mill-Awstralja għandu bit xart jedna fien ħażebbux u qegħdem iżluqa hemmhekk u xi ħadd iġibni fuqha, kull m'għandu jagħmel dan il-wieħed li qed jipprova jibni fuqha, kull m'għandu jagħmel jibgħat ittra reġistrata lill-sit dil-ħalqa u daqshekk. Ġifieri għax biex rridu jisimgħu is-sit jekk ta' permess jew ma tax permess, din rajdni aħna xi ħaġa li mhix tajba biżejjed u għamilna ħafna enfasi fuqha u nisperaw l-istess li forsi l-liġi tinbidel xi ftit ħalli almenu il-proprietarju mhux biex ikun jaf li qed isir applikazzjoni imma jagħti jew ma jagħtix il-permess tiegħu biex dak li jkun jibni bini fuqha.
Morris, jider li ħarġu ħafna punti tajba li ġew diskussi u anke inizjattivi li se jgħinu il-Maltin barra minn Malta jkollhom iktar aċċess għal servizzi bżonjużi.
Ekku, u nista' ngħid jekk nisem mument. Min għandu xi problema bħal din li aħna nisew diskutuha għandu jipprova jikkontattjana għax aħna lesti biex inġibu dan il-problemi fil-meetings li konna matul is-sena u niltaqgħu darba fis-sena, jiġifieri min għandu xi problema jidhrilhom li l-Gvern ta' Malta għandu jindaħal fija, allura jiktib lilna li jisibuni il-ċentru Malti Parkville 9387-8922.
Tajjeb u grazzi mill-ġdid Morris tal-informazzjoni li qsamt magħna llum saħħiet.
Saħħa l-kulħadd.